Пролет Велкова по Дарик Радио.
След като чухме вицепремиера Меглена Кунева с това как ще изглежда антикорупционната стратегия на правителството, сега ще коментираме чутото с двамата ми колеги тук в студиото при мен. Самуил Димитров от Вестник Сега, Росен Босев, Вестник Сайт Капитал. Няма да ви казвам здравейте, защото преди час, кажи речи, вече си го казахме, но по същество. Според вас ще проработи ли това, което е замислено като намерение за сега? Росен.
Ами от така картината, която вицепремиер Кунева така нарисува, видяхме три стълба. Според мен стъпка напред е създаването на национален антикорупционен орган. Това е нещо, което Европейската комисия говори, че е необходимо от няколко поредни доклада, тъй като има десетки институции, които се занимават с борбата и с превенцията на корупцията, и това водеше до размиване на отговорност. Сега, когато има един такъв орган, той ще може да формира политики, да набелязва приоритети и да следи за тяхното изпълнение. Тоест, ще знаем кого да държим отговорен.
Едно изрично, извънредно политическо тяло, макар че думата извънредно наистина не обичаме и се опитваме да не стигаме до извънредни неща, но сме в извънредна ситуация, може би в някакъв смисъл е неизбежно. Политическо тяло, което ще казва какво да се...
Какво, къде и
да
как
се работи.
Да.
Да.
Това е стъпка напред. Втория стълб...
Това, че ще има граждански съвет към този...
Това също е със всички условности
национален съвет.
На този тип организации подмяната, която много лесно се случи, видяхме как стана по време на управлението на господин Орешарски.
Все пак носи си рисковете, но е по-добре да го има, отколкото...
Да го няма, да. Втория стълб... Този антикорупционен орган, аналитичен, който ще събере и Боркор, и Комисията за конфликт на интереси, и Сметната палата.
Ама сега е много важно, наистина да обърнем внимание на думичката, ще събере функциите на тези органи, така каза вицепремиера Кунева. И това е много важно, защото ако си представим, че ще се сумират просто тези три безобразия, ще се получи безобразие, нали така? А ако съберем функциите, то вече е различно. Тогава изобщо не би трябвало да говорим, да споменаваме имената на тези органи.
Да, по никакъв начин, защото през годините нито Сметната палата успя да знае какво става всяка година, когато се обявят декларациите. Има серия от публикации, кой с колко е забогатял и кой с колко е обеднял. И темата се приключва тук нататък. Тези декларации не могат да изпълнят своята функция. Прокуратурата така с двоен стандарт решава, че веднъж има престъпление.
Само да кажа, че не беше справедливо да кажа за Сметната палата, че е безобразие. Не, тя не е безобразие.
Боркор, ясно, една лаборатория така алхимическа, която бълва ни доклади с съмнително качество. Да, и погълнува
пари на данъкоплатците.
И Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която генерира корупция от това, което сме видели.
И този момент
и до ден днешен, между другото, нямат имейл адрес, на който ако искате да изпратите сигнал, но нямат.
Наистина ли?
Нямат имейл адрес, да.
Това не знаех.
Това е добре, че събират функциите. Изключително важно ще бъде начинът, по който ще бъде направен подбора на хората, които ще изпълняват тези функции в трите направления. Подборът е важен дотолкова, доколкото ако бъдат избрани хора, които са независими, което означава, че имат професионален капацитет и са избрани заради техните качества, те ще могат и независимо да вършат своята работа. И според мен проблема е третия стълб, така нареченото мисля, че вицепремиера Кунева не стигна до него, междуведомственото звено.
Напротив, каза между ДАНС, прокуратурата и МВР. Напротив,
да.
Говорихме за него и точно там е полемиката. Как трябва да функционира, независимо или под шапката на прокуратурата?
Това, което от стратегията става ясно, то ще копира модела на който съществува в момента в прокуратурата, за специализирани звена, които влизат няколко институции, ефективността от които е под въпрос. Такова звено функционира и видяхме, че те насочиха своите усилия към сравнително ниско ниво в държавната администрация, заместник кметове на малки градове, хора от местната администрация на държавни структури. Това, което е притеснително, е, че обхвата, смисъл компетенциите на това звено ще обхващат абсолютно всички лица, които са задължени по закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни постове. Това са 6000 човека. Тоест, ако условно има 50 човека, които ще работят в това звено, прокурори, агенти на ДАНС и разследващи полицаи, каквато идеята, ще бъде поставен знак на равенство, например, между председателя на Върховния административен съд, хипотетично, ако бъде разследван за корупция, и заместник кмета на община Белослав. Те попадат и двамата попадат в обхвата на това звено. И аз силно се притеснявам, че ще се случи това, което виждаме последните няколко години. Именно усилията ще бъдат насочени към ниските нива, там където е безопасно да се пипа. Защото не е тайна, че ръководството на прокуратурата са обяснили при едно от посещенията на Европейската комисия, че те предпочитат да работят по местната власт, защото там е най-безопасно и най-лесно.
Самуил?
Ами аз не успях, аз не чух отговор на един от най-важните въпроси от интервюто на вице-премиера, и това е именно проблема с компрометираните институции, които ще се събират, нали, Комисията за конфликт на интереси, Бонкони, цялата тази спойка, която ще се направи. Тя каза, че не е нужно да откриваме пак колелото.
Наистина, важно се пак да обърнем внимание на този факт. Ще бъдат събрани функциите на тези институции, а не те самите.
Ами, то големия проблем според мен е, че те така или иначе не си изпълняват функциите. Разбирате ли, то просто няма какво да се събере тук. Комисията за конфликт на интереси, ясно видяхме какво се случва. Бонкон там нищо не сме видели, което пак не е добре. Така че, какво ще събираме, аз не успях да разбера, може би евентуално утре. Отделно от това, стратегията, какво да кажа, не, може би положителното при тази стратегия, че е кратка. Бързо се чете, само 17 страници. Това, разбира се, с шега го казвам. Но там се говори за, например, за даване на повече правомощия на инспекторатите в министерствата и на главния инспекторат на Министерски съвет, които трябва да работят пак по тази линия. Същевременно обаче се отбелязва, че те са политически зависими, защото се назначават от хората, които идват на власт. Идва един на власт, назначава си главен инспектор на съответния инспекторат и съответно му разпорежда какво да прави. Сега как тия хора ще бъдат освободени от политическата си зависимост, изобщо
ами, това
не става
се, че
ясно.
Ще бъдат, казва се, изрично се казва, че тези инспекторати към отделните министерства ще са независими от ръководството.
Да, ама как ще стане това?
Ето, това е въпросът, е как?
Аз ще видим... вътре в стратегията не видях как ще стане. Това предполагам, че пак ще се назначават по същия начин, защото иначе не знам. Другото, което ми направи...
Ще се назначават от главния инспекторат на Министерския съвет, а не от съответните министерства.
А главния инспектор
на
Министерския съвет...
Което дали ги прави по-независими, да, или достатъчно независими, става под въпрос.
Бързите административни наказания, за които вице-премиер говори, пак не ми се виждат много бързи, честно казано, защото колкото и да е специализиран този нов орган, се предполага, че по някакъв начин решенията му ще подлежат на обжалване. Нали? Така че аз, доколкото знам, в момента от длъжност се отстранява с решение на съд. Ай така.
Кажете ми това, което чувате, отнесено към така наречения румънски модел, как ви се струва? Убедително, неубедително? Трябва ли наистина да, така, да гледаме, буквално да пренесем румънската практика в България? Да, тя дава резултат. Това е безспорно, струва ми се. Но също така безспорно е, че винаги има притеснение от това, когато се съсредоточава власт, прекалено много власт на едно място, тя да бъде използвана злонамерено. В този смисъл, това, че нашата стратегия има елементи от румънската, но е много по-различна от нея, как го виждате като цяло, като добро или по-скоро като ненадежно?
Според мен, преди, може би, година и половина имаше избор за ръководител на Софийската градска прокуратура. Това е ключово звено в държавното обвинение. И изборът беше предизвестен. Кандидат, който беше избран, имаше връзки към с ДПС. Но другия кандидат, който така представи доста убедителна концепция, според мен, посочи директно проблемите в в прокуратурата и в мандата на Софийска градска прокуратура, която се занимава с именно с корупцията по високите етажи на властта, с хората с имунитет, посочи, че хората, които гледат тези дела, наблюдават тези разследвания, са зависими. Просто подбора антиподбора, който се прави там, е да се взимат хора с неубедително професионално CV, командировани, т.е. несигурни за това дали ще останат на тази работа или не. Това е основният проблем. Мисля, че този проблем остана нерешен при този модел, който се предлага, за разлика от Румъния. Това е основната разлика и притеснението, че няма как със същите хора ние да очакваме различен резултат.
А можем ли да си представим, че от другаде може да се вземат хора? Така или иначе хората, които би трябвало да свършат тази работа, така, чисти ръце да кажем, те няма откъде друга да се вземат, освен от тези системи, за които говорим.
Повярвайте, че в тези
съдебна
системи...
Съдебна система, системи за сигурност, нали така?
Повярвайте, че в тези системи аз съм убеден и познавам хора, по-голямата част са изключително почтени професионалисти, т.е. хора има и всъщност самомишлено се търсят тези, които могат да бъдат поставени в зависимост, mm-hmm. така че да не свършат работата или да вършат контролирано. Така че ако бъдат създадени ясни правила за подбор и обективни критерии за оценка на работата, съм сигурен, че тези звена съвсем лесно могат да бъдат попълнени с можещи прокурори, следователи, разследващи полицаи и агенти.
Значи тук е много важно наистина правилата за подбор да са ясни, да са публични, с извинения за това, че тези думи ги повтаряме вече от години, но наистина това е централен въпрос.
Един много голям проблем в резултат на тази антиселекция, която се случва през годините, има изключително демотивирани хора. Те не вярват в системата. Те не виждат смисъл да кандидатстват на конкурси, да се съгласяват да поемат такива длъжности. Тоест, този, който ще извършва подбора, трябва наистина да е убедителен, че модела се променя. Не съм сигурен, че това, което се предлага в момента, поредното специализирано звено, е правилният път.
Разбрахте ли, извинявай, само така да попитам, защото аз не съм сигурен, че до края ми стана ясно. Разбрахте ли какво би било по-различно, ако имаше консенсус за промяна в Конституцията, политически консенсус, какъвто в момента няма? И това каза госпожа Кунева, не е причина обаче да не се направи възможното в рамките на тази Конституция. За какво изобщо би бил нужен такава промяна в настоящата Конституция, ако не искаме да създадем независим, изричен, различен разследващ орган от прокуратурата? Росене?
Според мен промените в Конституцията в частта съдебна власт, свързани с разбиване модела на прокуратурата, такъв какъвто го познаваме, прекалено дългия мандат, както на главния прокурор, така и на председателите на двете върховни съдилища, защото 7 години е твърде много. Разбиване на тази структура на прокуратурата, в която виждаме единна и централизирана и подчинена само на главния прокурор, който може да контролира актовете на абсолютно всички прокурори. Ако това бъде преодоляно, е възможно да се мисли за създаването на, например, на един заместник главен прокурор, който да контролира това звено, който да се отчита на парламента, или пък главният прокурор да отговаря само за прокурорите в Върховна касационна прокуратура, т.е. посока децентрализация, такива идеи.
И независимост.
Представи и Сотир Цацаров, но по-нататък не видяхме те да бъдат поети.
Другата подобно стъпка... звено, което да бъде управлявано, контролирано, ръководено от един заместник главен прокурор, не би могло да се случи в рамките на тази Конституция. Така ли смятате? Защото имаш различни тълкования.
Не, то може да бъде възложено без никакъв проблем на, примерно, на заместник главния прокурор и ръководител на Националната следствена служба. Законовата рамка и конституционната не го забраняват, но той е подчинен на главния прокурор.
Ще се отчита там. Колкото до модела, аз исках само да кажа, че според мен модела не е чак такъв проблем, смисъл румънски модел, български модел, големия проблем. Това са ми го казвали хора, които работят в въпросните служби, за чието обединяване говорим сега. Те казват всичко въпрос на политическа воля. Не става дума за това по какъв модел работим ние, че наистина няма воля на нас да ни се даде зелена светлина да тръгнем и да работим. Така че модела не е чак такъв проблем. Има и нещо друго в стратегията. Сега се сещам, като Росен каза, че има много хора, които са така не искат да работят, защото са отчаяни в тези системи. А там се предвижда работа по анонимни сигнали. Един човек казва, един гражданин казва, еди кой си чиновник е подкупен, поиска ми пари, обаче аз няма да се подпиша под този сигнал, защото ме е страх, но ще го изпратя до това звено и то ще работи. Което звучи не, както и е. Въпросът е, че хората в България толкова много не вярват.
Логиката на това анонимните сигнали да бъдат разглеждани от въпросния орган е в това, че най-вероятно този, който знае така, какво се случва нередно в неговата институция, не би искал с името си да даде този сигнал, защото е уязвим.
Да, но въпросът е, че хората толкова много не вярват в институциите, че не сигнализират дори когато им украдат вилата или апартамента. Те не вярват, че МВР може да намери крадците. Това са някакви, предполага се, айде да наказвам елементарни, ама това е работата на полицията. Нали? Те това трябва да направят. Значи полицията не може да намери крадеца, който му е взел нещо, а той изведнъж ще има доверие на едно изключително ново звено, антикорупционно, и ще седне да пише сигнали до него. Не мога да оправя.
В момента ти описваш, да, колко е голям проблема с недоверието към институциите и в частност към тези специално. Да, това е така. Обаче, ако станем просто при този факт, нищо няма да можем да променим.
Да, и се връщаме отново на въпроса, който поставят хората, работещи в тези служби. Те казват, всичко е политическа воля. Ако ни остават да работим без да ни казват не работете по еди кой си, защото е наш човек, или по това назначение, нещата може би ще се променят.
Тоест ти казваш, че този модел, който сега се предлага, може да проработи, може да не проработи, в зависимост от това дали има политическа воля. Така
да,
ли?
И освен това не трябва да очакваме някакви чудеса. Добре, че вице-премиер го каза. Не трябва да очакваме чудеса от тази стратегия или какъвто план там ще напишат.
Но това, което не можем да не очакваме, напротив, очакваме, искаме, настояваме да се види някакъв резултат, да се види посока, да се види старт на усилието, нали така?
Да, аз съм скептичен. Скептичен съм до толкова, доколкото корупцията по висшите етажи на властта, ако видите така конструкциите на управленията последните 3-4 правителства, ще видите, че с извинение за клишето всички са свързани. И когато се удари високо, много хора по веригата ще бъдат замесени и това притеснява много хора. Ако си спомняте Радан Кънев при обсъждането на, мисля, стратегията за съдебна, актуализираната стратегия за съдебна реформа, каза, че целта в крайна сметка на този документ е, не Христо Иванов беше това, някои от нас да влязат в затвора. Mm-hmm. Това притеснява много хора. Защото мисля, че корупцията по високите етажи на властта има голяма доза приемственост. Това са механизми за консумиране на властта, които
Добре смазани,
които се наследяват от правителство на правителство и никой не смее да посегне. Ако си спомняте по време на мандата на бившия главен прокурор Борис Велчев, имаше един такъв момент, че при всяка смяна на правителството имаше така една дозина или половин дозина министри, които от предходното правителство получаваха обвинения. Това беше високо ценено от Брюксел. Тая практика беше преустановена в последствие. Явно така интересите от конфликт са минали в синхрон.
Но тази добре смазана машина на корупцията, тази приемственост от правителство в правителство, от управление в управление, така беше и в Румъния. Но ето там успяха някакси да резнат този омагьосан кръг.
Така е, с радикални стъпки. Не виждам как ще стане с тези крехки мнозинства в момента, които съществуват. Виждате как Движението за права и свободи е лоялен партньор поредно управление. Не виждам просто как може да бъде разбит този модел, говорейки за политическата воля, която Самуил спомена.
Да. А какво ще кажете за това, че тук последните дни Христо Иванов заговори за това да се ползва опита на Холандия? Раданка, не го чухме да казва, че той не е съгласен с Христо Иванов и че продължава да настоява румънския модел да бъде този, който ние в България тук да следваме. Какво ви говори това разминаване?
Ами тук не е единственото разминаване.
В рамките на една и съща политическа сила.
То не е единственото разминаване, за съжаление. И за мен по-големия проблем е не, че се говори за холандски и румънски модели, а че прокламираната цел на Радан Кънев, която беше съдебната реформа, още от самото начало на това правителство, в момента никой не говори за нея. Не знам дали забелязвате, но никой не говори за тази съдебна реформа.
Не, нали чакаме до края на април да видим закона, който ще бъде произведен.
Оказва се, че сега има още един законопроект.
Сега сме в изчакване.
Да. Ами, междувременно парламентарната група на АБВ си внесе свой собствен законопроект, който не знам доколко се различава с това на Министерството на правосъдието, но така или иначе е факт. Отделно от това, много леко се говори вече за тази съдебна реформа, което е много-много притеснително. Говори единствено, поне по мое наблюдение, така Радан Кънев, и тук според мен, защото просто не иска да си изпуска главната тема, която е от самото начало.
Аз все пак вярвам, че тъпърва се говори, защото сега започна месеца и в края на този месец ние ще имаме първия продукт, така да се каже, на тези обещания. И ще бъде много важно какво ще съдържа той, от една страна, от друга страна, как в Народното събрание ще бъде посрещна този закон. Да вървим към край. Като цяло, вие сте скептични. Така ли да разбирам?
Скептичен съм по отношение на политическата воля, но при всички положения стратегията предвижда съвсем уместни стъпки. Като изключително важно нещо ми се вижда разширяване на обхвата на декларациите.
На данъчните декларации, на тези 6000 души.
На Сметната палата, да, които се подават, да. Включването на по-голям, по-широк кръг от свързани лица, декларирането на повече обстоятелства, това е стъпка в правилната посока.
Тоест, ако до сега общо взето Сметната палата се интересуваше от твоите доходи, а не от това твоя съпруг, твоето дете, някакви близки хора, твои, които странно са се разбогатели покрай теб, да, сега тези връзки ще бъдат изследвани.
Да,
ще имат, да, това въпросно звено, този един орган за борба с корупцията, ще може, както разбираме, да разполага и с банкова информация. Да. Банковата тайна няма да е валидна за членовете му. Ще могат да ползват имуществените регистри, т.е. едно наистина по-разширено търсене, да се види ако някъде има нарушения.
Именно, да. Това е стъпка в правилната посока, според мен. По отношение вече на разследването на корупцията съм скептичен.
Да.
Да, също заявеното намерение изглежда добре, изглежда добре на хартия. Ще почакаме да видим, но аз също съм скептично съм настроен и не съм много голям оптимист по тая тема.
Благодаря ви за участието. Самуил Димитров от Вестник Сега и Росен Босев от Капитал.